Eins og þegar hefur verið tilkynnt á vef þingsins tók háttvirtur 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Guðmundur Steingrímsson, sæti að nýju á Alþingi föstudaginn 5. mars síðastliðinn. Borist hefur eftirfarandi tilkynning um skipan embættismanna allsherjarnefndar. Á fundi allsherjarnefndar þann 5. mars síðastliðinn var Árni Þór Sigurðsson kjörinn varaformaður nefndarinnar. Þrátt fyrir ákvæði 4. málsgreinar 10. greinar þingskapa um lengd þingfunda er það tillaga forseta að þingfundur geti staðið lengur í